รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญใครบอกไม่สำคัญไม่ได้วิถีการเป็นอยู่อยู่บ้านนอกมาอยู่ในกรุงจริงๆแล้วความแตกต่างไม่ได้มีเท่าไหร่เพียงแต่ว่ารู้สึกว่าคำว่าบ้านนอกดูเหมือนเหยียดๆเล็กๆจริงๆแล้วนะครับคำว่าวิถีวัฒนธรรมเขาต้องการให้ศึกษาเรียนรู้ว่าการมาอยู่ของคนโบราณมีความสุขมากกว่าคนยุคปัจจุบันได้อย่างไรให้ดึงเอาของดีมาใช้ไม่ใช่ไปดึงเอาเพื่อที่จะมองผลต่างในทางรู้สึกว่าฉันดีกว่าเธอดีกว่าพูดถึงวัฒนธรรมมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อวัฒนธรรมสัมพันธ์ทั่วประเทศต้องการจะอะไรครับต้องการให้ใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพตรงจุดเป้าหมายการดึงวัฒนธรรมท้องถิ่นออกมานะครับเอามาใช้ในยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างไรผมมีโอกาสเจออาจารย์ไพฑูรย์ปานประชาก็พูดถึงเรื่องของการรณรงค์เพื่อส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมไทยอันดีงามว่าควรจะสื่อความหมายให้ตรงโดยเฉพาะคนเป็นสื่อเนี่ยถ้าเกิดสื่อไม่ตรงแล้วเนี่ยเลิกพูดถึงเรื่องอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้คำไทยแต่ละคำมีที่ไปที่มาเรามาฟังอาจารย์พูดครับ
แต่ตอนแรกที่อะไรนะมีสสเขาไปบอกว่าน่ารักใช่ไหมเขาบอกแปลว่าน่ารักผมสงสัยทีมไทยจะต้องชมคนสมัยละคุณที่ตอแหลจังเลยเขาจะยอมรับเราไหมเนี่ยต้องพกความจุดนั้นทุกคนติดตัวไปเสมอนะครับแล้วเวลาจะพูดทีก็ต้องเปิดทีนึงชมก็จะหน่อยเออท่านใช้คำนี้ดีกว่าคุณนี่ดำรูจังเลยดำรูนี่แปลว่าน่ารักจริงๆนะนะดำรูมาจากคำว่าตรูชมตรูไงแผงเป็นดำรูได้เหมือนตรวจแผงเป็นตำรวจแต่เป็นคำเก่าในพจนานุกรมแปลว่าน่ารักได้ลางชางอย่างเงี้ยแปลว่าได้ดูแต่คำว่าเฉยไม่ได้แปลว่าตลกเปิดๆนะเฉยแปลว่าช้อนให้เงยขึ้นเช่นเฉยคางหรือชมเฉยแปลว่าน่ารักน่าดูแต่คำว่าตลกเปิดๆนั้นมันเป็นอิทธิพลของหนังสือชุดหนึ่งครับหนังสือที่ปออินทปาลิตหรือปรีชาอินทปาลิตเขียนเป็นหัตถนิยายพวกเราคงได้อ่านนะตัวเอกของเรื่องชื่อพลนิกรและกิมหวนในตอนหนึ่งครับชื่อตอนตื่นกรุงลุงของพลพัชรพรเดินทางจากปากน้ำโพลุงเนี่ยชื่อลุงเฉยและแกทำหน้าทางตลกเปิดๆไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเช่นแกขึ้นรถไฟซื้อตั๋วชั้น3และแกก็พยายามหาบันไดขึ้นชั้น3เดินไปเดินมาหาทางขึ้นไม่เจอครับแกก็ถามคนรถว่าขึ้นชั้น3ขึ้นทางไหนคนรถบอกไม่มีลุงลุงนั่งไปเถอะผมยืนหัวเต็มทีแล้วแกก็นั่งไปที่ไอ้บอร์ดดิ่มแกไม่ไปนั่งที่ไอ้เก้าอี้ที่เป็นไม้เพราะปอดนิ่มๆนั่งสบายกว่าคนการรถมาถึงแกก็ปรับในฐานะที่ไปนั่งรถชั้น2เพราะเป็นปอดนิ่มๆลูกเจอก็เลยต้องจ่ายเงินเพิ่มพอแกลงหัวลำโพงเสร็จปั๊บแกไปขึ้นสำล้อแกเลยไม่ยอมนั่งปอดนิ่มๆแกก็ไปนั่งที่ไหนครับที่วางเท้าคนขับหันมาเห็นก็ลุงเข้าไปนั่งทำไมตรงนั้นลุงนั่งข้างบนดิเขาอย่าลืมว่ากูเป็นคนต่างจังหวัดบ้านนอกเลยกูโดนมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยนั่งบอกนี่จะคิดจะขึ้นราคาสักวันเล่นยากไม่ทำไม่ได้หรอกลุงเจยทำอย่างนี้ทั้งเรื่องเลยครับตอนตื่นกรุงไปหาอ่านดูเลยครับคนก็เลยเอามาเรียกคนที่ทำตัวไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองว่าเหมือนลุงเจยไอ้คำว่าเหมือนลุงเจยมันยาวครับนานๆเข้าก็เลยเหลือคำว่าเฉยครับเฉยในภาษาชาวบ้านเลยใช้คำนี้ในความหมายว่าทำท่าทางไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาตลกเปิดๆวันนี้ราชบัณฑิตยอมรับเอานิยามนี้ใส่เข้าไปไว้แต่ใช้เป็นสำนวนปากครับภาษาตลาดไม่ใช่ภาษาที่ราชบัณฑิตยอมรับนะครับเพราะนั้นมีหลายคำท่านราชบัณฑิตเขาก็เก็บไว้สร้างใหม่ก็มีแล้วก็ตอนนั้นเขาพยายามจะเก็บอะไรนะศัพท์ประเภทที่เพิ่งเกิดใช่ไหมป่องตงจุกเปย์พวกนี้เป็นคำแฟชั่นมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่ต้องเก็บหรอกลบเปล่าแล้วไม่ต้องไปสื่อสารไม่ต้องกลัวนะผมถือว่าภาษาไทยเนี่ยมันแข็งแกร่งมันมีหลักมันมีฐานคำนิยมที่มาแล้วไปมาแล้วไปมีมาเยอะ ยากครับที่มันจะแทรกเข้ามาจนกระทั่งทุกคนยอมรับภาษาไม่ใช่เรื่องง่ายๆผมถึงบอกภาษาเนี่ยสำคัญเพราะท่านคิดดูสิครับกว่าคำหนึ่งจะเป็นที่ยอมรับกันทั้งสังคมและใช้สื่อกันจนรู้เรื่องท่านคิดว่าต้องใช้เวลากี่ร้อยกี่พันปีไม่เชื่อท่านลองสร้างคำสักคำนะจอมพลป.พิบูลสงครามในยุคนั้นสร้างคำว่าอรุณสวัสดิ์ทิวาสวัสดิ์สายันสวัสดิ์ราชีสวัสดิ์ติดตลาดอยู่แค่2คำพญาประกิจใช้คำว่าสวัสดีคำเดียวติดตลาดทั้งประเทศราชพิธีสถานให้แปลคำว่าวิชั่นแปลคำว่าวิชั่นว่าอะไรครับในฐานะท่านเป็นคนจัดรายการเคยใช้คำนี้ไหมครับวิทัศน์เราต้องมีวิทัศน์กันหน่อยหน่วยงานอย่างเราเพื่อเราจะได้มีเป้าหมายที่เราจะเดินไปรัฐบัณฑิตกำหนดให้แปลว่าวิทัศน์นะครับไม่ใช่วิสัยทัศน์แต่ปรากฏว่าหน่วยงานราชการตั้งแต่รัฐบาลจนกระทั่งถึงกรมหน่วยเล็กๆแผนกกระทรวงกระทรวงทุกแห่งใช้คำว่าวิสัยทัศน์ทั้งสิ้นผิดครับวิแปลว่าวิเศษแจ้งตาทัศน์แปลว่ามองเห็นคนที่มองเห็นได้ดีได้วิเศษกว่าคนอื่นเรียกว่ามีวิทัศน์หรือมีวิชั่นไอ้วิสัยเนี่ยมันแปลว่า ability คือความสามารถทัศน์แปลว่ามองเห็นแสดงว่าวิสัยทัศน์แปลว่าความสามารถในการมองเห็นของท่านถ้าท่านสายตาสั้นจะเขาเห็นไกลนะถ้าบอกมันมีเยอะวิสัยทัศน์หรือทัศนวิสัยของท่านก็สั้นมองไม่เห็นไกลนะเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ไม่ใช่แปลว่าผู้เห็นการไกลแต่คนไม่คุ้นอ่ะวิทัศน์ก็เลยเอาคำว่าวิสัยทัศน์ทัศนวิสัยมาใช้เขาทำสปอตขอไปภาพยนตร์โฆษณาพูดถึงลุ่มน้ำโขงแต่เขาเขียนบทว่าลำน้ำโขงมาแบ่งแยกวัฒนธรรมสองฝั่งขอโทษลำน้ำโขงมันไหลเข้ามาเป็นพันๆปีแล้วมันไม่เกี่ยวมันไม่ได้ไปแบ่งใครหรอกครับ
ภาษานั้นสำคัญชะไหนคงได้ฟังไปแล้วนะครับว่าแค่การสื่อสารคำบางคำผิดพลาดคำว่าสื่อก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง101จิตจันทร์นาม101เมกะเฮิรตซ์เฉลิมเกิดชื่นรายงาน